Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Ás veces cómpre mirar con perspectiva a que nos deixa o tempo se as apostas que facemos como país son acertadas. Avaliar se funcionan, se non funcionan, e neste último caso, que se pode facer para mudalas. Damián Copena Rodríguez é membro do Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica e Agroecoloxía da Universidade de Vigo e autor dunha das poucas teses doutorais que analizan como o sector eólico deixou e está a deixar a súa pegada en Galiza. A súa tese Enerxía eólica e medio rural analiza os impactos socioeconómicos no rural galego dos parques eólicos entre 1995 e 2014. Para isto, tivo que avaliar tamén todas as normativas que rexen en Galiza o sector eólico e que influen directamente no rédito socioeconómico da industria eólica no mundo rural, ou os mecanismos que utilizaron e utilizan as empresas eólicas para acceder aos terreos nos que van instalar os seus muiños. Damián Copena explica cal é o objetivo da súa tese.
O que tratamos de facer neste traballo de investigación foi conseguir por primeira vez para un territorio no que existe un amplo desenvolvemento eólico, como é o caso galego, pois analizar con detalle cales foron estes impactos, cales foron as contías e os mecanismos de acceso para os propietarios e tamén tratar de albiscar o destino final destas rendas eólicas que se xeraron nos terreos comunais e nos terreos privados dos montes galegos.
A normativa galega no sector eólico é pioneira. Determina cales son os mecanismos para conseguir as autorizacións administrativas, quen pode desenvolver os parques eólicos e tamén cales van ser os dereitos da industria e dos propietarios daqueles terreos nos que se instalen os muiños. Por iso foi o marco regulador do sector en Galiza o que primeiro investigou Damián Copena.
As conclusións da análise pois nos indican que o marco regulador priorizou a instalación de megavatios eólicos, a instalación de aeroxeradores, en contraposición cos impactos dos parques eólicos no mundo rural, e que lle concedeu para elo pois moitos dereitos ás empresas e ás entidades que puderon desenvolver os parques eólicos, porque ese é un dos primeiros límites fundamentais. ¿Quién puede desenvolver un parque eólico? En otros lugares del mundo, pues los marcos reguladores permiten la posibilidad de desenvolver parques eólicos comunitarios o parques eólicos cooperativos. En el caso galego, pues no es así, no tienen que ser empresas que tienen una serie de derechos para conseguir la instalación de los parques eólicos, entre ellos o la expropiación de los terreos, e que lle favorecen, digamos, a posta en marcha das instalacións.
O marco regulador do sector eólico que nos últimos 20 anos favoreceu as grandes industrias da enerxía, que sobre todo nos primeiros tempos, desde 1995 a 2009, permitiu a instalación de aeroxeradores en espazos protexidos, e que ademais dificultou que os propietarios dos terreos poidesen acceder a mellores rendas. Para analizar, entre outras cousas, o resultado destas rendas, o investigador creou unha base de datos chamada BISE. Nela podemos obter datos sobre a situación administrativa de cada parque eólico, cales son as súas características, datos sobre os impactos nos concellos ou sobre os particulares. É a primeira base de datos sobre a industria eólica galega que analiza as rendas dos propietarios eólicos.
E toda esa información pois foi sistematizada e foi interiorizada dentro da BISEEGA. Deste xeito pois podemos establecer e estimar pues pagamentos medios para os propietarios, pagamentos por ano, pagamentos por área xeográfica, podemos estimar tamén pagamentos globais para o territorio galego, podemos facer un montón de estimacións, de contas e de análises, grazas a toda a información de partida recollida durante todos estes anos de traballo.
Por lo de agora, a base de datos, a BISEEGA é propiedade do Grupo de Investigación de Economía Ecolóxica da Universidade de Vigo, pero está a disposición daquelas persoas e entidades que xa son propietarias de terreos eólicos en Galiza ou que poderían ser nun futuro. Propietarias que se poden preguntar cal é a mellor opción, a da venda, aluguer ou a de deixar expropiar o terreo.
En global, digamos, a mellor opción foi a do alugueiro. O que pasa que dentro de esa modalidade que dicir que existe moita variabilidade de pagamentos e incluso existen subvariantes de pago. Pode haber un pagamento por superficie ocupada, pode haber un pagamento por porcentaxe da facturación, pode haber un pagamento por potencia, incluso podría haber pagamentos mixtos mesturando estas opcións. Ademais, hai que ter en conta que estes contratos de alugueiro pois estiveron condicionados pola posibilidade de declaración de utilidade pública e pola posibilidade dunha expropiación dos terreos. Este dereito que tiñan os promotores eólicos pois foi unha especie de espada de Damocles que condicionou os procesos negociadores e condicionou tamén pois os pagamentos finais para os propietarios dos terreos na opción do alugueiro tamén.
Os prezos que se manexaron desde 1995 por permitir á industria eólica colocar os seus muiños nos nosos montes foron moi variables. Damián Copena di que hai multitude de casuísticas porque depende da zona xeográfica, do venteada que fose, do sistema de pago ou da capacidade negociadora dos propietarios. Pero estes últimos sempre estiveron en desvantaxe.
En xeral, o propietario dos terreos eólicos pois estivo bastante desprotexido. Hai que ter en conta que noutros lugares do mundo, pois eses propietarios, esas comunidades de montes, esas entidades cooperativas, poderían tratar de unirse e de desenvolver por si mesmas pois parques eólicos, posiblemente dunha potencia menor en megavatios, pero no que teñan o control da instalación e evidentemente, consecuentemente, pois maiores fluxos de renda para as súas arcas e para poder desenvolver iniciativas neses entornos rurais que poidan dinamizar o socioeconómicamente pois espazos que moitas veces están deprimidos, non? Eso é unha das circunstancias que poderían ser moi importantes e que no caso galego pois podemos decir que foi unha aí, bueno, que foi como unha especie de oportunidade perdida para o mundo rural a implantación eólica.
Tampouco as comunidades veciñais de Monte Mancomún tiveron máis oportunidades que os propietarios particulares. Por parte da administración, houbo pouca información, nulo asesoramento, do que se encargaron contadas organizacións como Terra Eólica ou Ventonoso, ademais da Universidade de Vigo. Para máis inri, ata o ano 2007, as empresas eólicas non tiñan por que xustificar os motivos polos cales se iniciase un proceso de declaración de utilidade pública do seu parque. Isto implicaba que moitos propietarios vían expropiar os seus terreos pro sector eólico sen opción á defensa. Esta situación de indefensión, lógicamente, derivou en rendas eólicas moi baixas para o rural de Galiza.
Collando o ano 2011, que o ano no que temos máis representatividade, pois estamos falando de en torno a 3.000 euros por megavatio instalado, de media. Hai pagos de 1.200 e hai pagos de máis de 4.000, de incluso algún cerca de 5.000. pero a media estaría en torno aos 3.000. Si relativizamos estes pagamentos con respecto ás facturacións dos parques eólicos para este mesmo ano 2011, pois as rendas que supuxeron o pagamento da ocupación do alugueiro dos terreos para a instalación dos parques eólicos en funcionamento estaría en torno ao 1,46% da facturación bruta deses parques eólicos. Esas serían un pouco as cifras, esas son medias.
Ainda que o sector eólico está a vivir un forte parón, actualmente está en cola a instalación nos nosos montes de máis de 4.300 megavatios de potencia, máis do dobre dos que xa hai instalados. Por iso, asegura o investigador Damián Copena que se queremos que o desenvolvemento eólico en Galiza sexa máis xusto socialmente e teña un impacto máis positivo no mundo rural, habería que mudar o marco normativo relativo ao sector eólico.
Habría que facer un marco moito máis participativo, un marco máis participativo e no que os axentes rurais tivesen capacidade de decisión e capacidade de acción tamén. E tratar de artellar un plan sectorial eólico de Galicia que teña coherencia, que teña sentido, non? Que non sexa a suma das áreas concedidas ás empresas, que no fondo foi o que se fixo até o de agora.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.